Cartea Maleahii. Nu o să citim un text, o să citim mai multe texte din această carte. Mi-am intitulat mesajul Păcatele nepoților lui Dumnezeu. Păcatele nepoților lui Dumnezeu. Și acum sper că măcar câțiva dintre dumneavoastră vă gândiți, titlul ăsta nu prea e biblic. Așa e? Că Dumnezeu nu are nepoți. Dumnezeu nu are decât fii, decât copii și care devin copii prin credința în Domnul Iisus Hristos, punându-și încrederea în jertfa Lui pe cruce. Galateni 3,26 spune căci toți sunteți fii ai Lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Deci, toți sunteți fii prin credința în Iisus Hristos. Deci, haideți totuși să vedem ce e cu titlul ăsta. Adevărații copii ai lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu născuți din nou au copii. Nu? Au urmași fizici. Și deși ei pot să pară că au aceeași credință ca și părinții lor, e posibil să le lipsească convingerile părinților lor. Ei, la aceștia m-am gândit când am spus păcatele nepoților lui Dumnezeu. Da? Și în cartea Maleahii o să ne uităm că avem o situație asemănătoare. Cu câteva generații înainte, pe vremea lui Ezra și Neemia, Dumnezeu restaurase, îi readusese în țară, restaurase închinarea, reconstruise zidurile Ierusalimului. Și acum, după câteva generații, nepoții lor nu mai aveau aceleași convingeri ca și părinții sau bunicilor. Și de aceea Dumnezeu trebuie să-L trimită pe Maleahii să-i mustre. Și astăzi aș vrea să ne uităm la aceste păcate ale nepoților din vremea aceea și apoi la păcatele nepoților din zilele noastre. Da? Și întâi mergem la păcatele nepoților lui Dumnezeu și din nou nepoții între ghilimele, da? Păcatele nepoților lui Dumnezeu din vremea lui Maleahii. Primul păcat. S-au îndoit de dragostea lui Dumnezeu. S-au îndoit de dragostea lui Dumnezeu. Haideți să citim Maleahii capitolul 1 cu versetul 2. Spune, v-am iubit, zice Domnul. Și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul. Totuși, am iubit pe Iacov. Care este primul păcat? Îndoiala cu privire la dragostea lui Dumnezeu. Ce zic ei? Cu ce ne-a iubit? Cu ce ne-a iubit? Dar Dumnezeu își reafirmă dragostea sa. Și dragostea sa s-a văzut încă de la alegerea lor. Da? Dintre Esau și Iacov, Dumnezeu l-a ales pe Iacov și Dumnezeu spune, v-am iubit. Și v-am ales pentru că v-am iubit, nu pentru cât de buni ați fost voi. De ce ne-a ales Dumnezeu pe noi? Că, pentru că am fost buni? Nu. Este harul lui. Este un dar nemeritat. Dar ei, nepoții aceștia, se îndoiau de dragostea lui Dumnezeu. Al doilea lucru, al doilea păcat al acestor nepoți, au dezonorat numele lui Dumnezeu. Și vreau să citim de la 6 la 11. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor către voi, preoților care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți, cu ce te-am spurcat? Prin faptul că ați zis, masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta. Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău oare aceasta. Ia adu-o tu dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Zice Domnul oștirilor. Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi el cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri? Zice Domnul oștirilor. Cine dintre voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere în voi, zice Domnul oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate. Căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Au dezonorat numele lui Dumnezeu, cum l-au dezonorat, aducând jertfe necurate. Și i-au dat Domnului ceea ce nici măcar oamenilor nu le-ar fi dat. Spune, du-i dregătorului ce mi-aduci mie, zice Domnul, și vezi dacă cum primește el darul tău. Dar mai mult, și zice, apropo, zice Domnul aici, mai bine s-ar închide porțile, să nu mai îmi aducă nicio jertfă, că degeaba o aduc. Dar mai mult zice, vă închinați cu jumătate de inimă. Vă închinați cu jumătate de inimă și spuneți că masa Domnului cum este? De disprețuit. Închinarea este degeaba, este de disprețuit. Nu este de niciun folos. Dar Domnul avertizează că cei ce continuau să aducă astfel de jertfe urma să cadă mânia lui Dumnezeu peste ei. Așadar au dezonorat numele Domnului, al doilea păcat. Al treilea lucru, au pângărit legământul lui Dumnezeu. Capitolul 2, de la 10 la 12. N-avem toți un singur tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? Iuda s-a arătat necredincios și în Iuda și la Ierusalim s-a săvârșit o urâciune, fiindcă Iuda a spurcat ce este închinat Domnului, ce iubește Domnul, și s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. Domnul va nimici pe omul care a făcut lucrul acesta, pe cel ce veghează și răspunde. Îl va nimici din corturile lui Iacov și va nimici pe cel ce aduce un dar de mâncare Domnului oștirilor. Cum au pângărit legământul lui Dumnezeu? Comportându-se cum nu trebuie, unul față de celălalt, asta spune în versetul 10, pentru ce suntem așa de necredincioși unul față de altul, și apoi mai departe spune în mod specific cum au pângărit legământul lui Dumnezeu prin căsătoriile cu femeile dintre neamuri, prin căsătoriile cu femeile păgâne. Și el numește aici în versetul 11, s-a unit cu fiica unui Dumnezeu străin. În Ezra, în ultimele două capitole din Ezra, este descrisă mai pe larg, este descris mai pe larg acest păcat și modul cum a rezolvat Dumnezeu acea situație. Dar se pare că și după aceea acest lucru s-a mai întâmplat. Și deci căsătoriile și al doilea necredincioșia. Citind de la 13 la 16. Iată acum ce mai faceți. Acoperiți cu lacrimi altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa când, încât el nu mai caută la darurile de mâncare, nici nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios. Măcar că este tovarășă și nevasta de care cu care a încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o. Și ce va cere acel unul singur? Sămânță dumnezească. Luați seama, dar, în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel. Și pe cel ce își acopere haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Cum au pângărit legământul lui Dumnezeu? Prin necredincioșia lor, prin necredincioșia lor în relațiile de căsătorie. Cu toate că făcuseră un legământ, spune aici. Da? Căsătoria este un legământ care îl face înaintea lui Dumnezeu. Cu toate că Dumnezeu i-a făcut una, Geneza 2:24, da? Spune că își va părăsi tatăl și mama și vor fi una. Cei doi se vor face una. Și Dumnezeu urăște divorțul. Este o afirmație clară, afirmație biblică. Și asta este, a fost, este și va fi atitudinea lui Dumnezeu față de divorț. Au pângărit legământul lui Dumnezeu. Acesta a fost păcatul nepoților lui Dumnezeu. Dar mai mult, au pus la încercare răbdarea lui Dumnezeu. Maleahii 2:17. Spune, voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și vă întrebați, cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere. Sau, unde este Dumnezeul dreptății? Prin ce îl obosesc pe Dumnezeu? Spune aici că prin cuvintele lor. Prin cuvintele lor. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre sau judecățile voastre și ce spun ei de fapt? Practic pun la îndoială dreptatea lui Dumnezeu. Ei spun că cel rău este bun înaintea lui Dumnezeu. Cel rău este bun înaintea lui Dumnezeu. E clar, asta nu e dreptate și pun la îndoială dreptatea lui Dumnezeu. Și apoi, mai mult, se întreabă, unde este dreptatea lui Dumnezeu? Că Dumnezeu își găsește plăcerea în cei răi. Dar știți care e răspunsul lui Dumnezeu la această acuzație? Capitolul 3. Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Care este răspunsul lui Dumnezeu la această acuzație cu privire la dreptatea sa? Se vorbește aici de doi soli. Un sol care va pregăti calea Domnului. Cine este? Ioan Botezătorul. Și apoi va veni solul legământului. Domnul Iisus Hristos. Știm că Ioan Botezătorul a venit. Dar despre venirea solului legământului, asta încă nu s-a întâmplat. Exact. Vorba de legământul cu Israel. Și acest lucru, solul legământului, va veni în momentul când Domnul Iisus Hristos va veni să-și instaureze împărăția lui pe pământ. Da? Maleahii încă nici nu știa despre biserică. Era încă o taină biserica pe vremea aceea. Dar pentru că poporul l-a respins pe Mesia, suntem în această perioadă a bisericii. Însă promisiunea aceasta este încă în picioare. Și solul legământului va veni. Dar este o promisiune valabilă și pentru noi, cei din perioada bisericii, nu? Că acest sol va veni la răpire după biserica sa. Așadar, asta este perspectiva pe care Dumnezeu o dă celor care pun la îndoială dreptatea sa. Au pus la încercare răbdarea lui Dumnezeu prin cuvintele lor, prin această îndoială. Mai mult, s-au abătut de la poruncile lui Dumnezeu, 3:7. Spune, din vremea părinților voștri, voi v-ați abătut de la poruncile mele și nu le-ați păzit. Întoarceți-vă la mine și mă voi întoarce și eu la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi întrebați, în ce trebuie să ne întoarcem? În ce trebuie să ne întoarcem? Domnul le spune, v-ați abătut de la poruncile mele și ei spun, dar care porunci le-am încălcat noi? Este vreo poruncă pe care, în privința căreia trebuie să ne întoarcem? Și Domnul le dă niște exemple și de la 8 la 12 este un exemplu specific. Care este? Zeciuiala, dărnicia lor. Le spune în versetul 8 că practic l-au jefuit pe Dumnezeu, l-au înșelat pe Dumnezeu. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi, dar voi întrebați cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și darurile de mâncare. Și lucrul acesta aduce blestemul asupra întregii națiuni. Versetul 9, sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Tot poporul în întregime, le spune Dumnezeu. Și în versetul de la 10 la 12 există un îndemn. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile și există o promisiune ca să fie hrană în casa mea și veți vedea că dacă nu voi, dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. S-au abătut de la poruncile lui Dumnezeu. Acesta a fost păcatul nepoților. Și un ultim lucru, au disprețuit slujirea lui Dumnezeu. Versetele 13 la 15. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și mai întrebați, ce am spus noi împotriva ta? Ați zis, și uitați ce au zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Degeaba slujim lui Dumnezeu. Și încă un lucru. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Adică ce folos am avut noi că am ascultat de Dumnezeu? Degeaba l-am slujit, ce folos că l-am ascultat, că tot cei răi parcă o duc mai bine. Tot cei răi parcă o duc mai bine. Tot cei mândri și trufași, tot lor le merge mai bine. Și cei ce ispitesc pe Dumnezeu scapă, așa spune versetul 15. Acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc, de cei care îl ispitesc pe Dumnezeu scapă. Au disprețuit slujirea Domnului. A fost un păcat al nepoților de atunci, al lui Dumnezeu. Dar care sunt păcatele nepoților de azi, ai lui Dumnezeu? Sunt ele aceleași oare? Hai să le luăm pe rând. Dar cine sunt nepoții lui Dumnezeu? Poate că majoritatea dintre noi aici ne încadrăm în această categorie de nepoți ai lui Dumnezeu, în sensul că avem părinți sau bunici care au crescut în biserică, au fost oameni credincioși, oameni mântuiți, oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Da? Copiii noștri sunt nepoți, într-un fel, al lui Dumnezeu, din punct de vedere fizic, a relației de rudenie cu noi. Unii sunt a treia generație, dar sunt stranepoții. Care sunt păcatele noastre? Primul lucru care l-au făcut cei din vremea lui Maleahi și care trebuie să ne întrebăm noi. Punem noi la îndoială dragostea lui Dumnezeu? În creștinismul de astăzi sunt mulți oameni care pun la îndoială existența lui Dumnezeu. Deci nu cred în existența lui Dumnezeu, dar mai mult, cu atât mai mult, dragostea lui Dumnezeu. Dar știți când se întâmplă lucrul acesta? Mai ales atunci când nu există o credință biblică. Atunci când nu există o credință biblică și o naștere din nou biblică, atunci există această îndoială. Ce înseamnă o credință biblică? Înseamnă o încredințare fermă în existența lui Dumnezeu, în lucrurile nevăzute, ne spune Evrei 1:6. Cum vine această credință? Prin auzirea cuvântului. Nu prin experiențe mistice, prin experiențe personale care n-au nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fie o credință biblică, trebuie să vină în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu și pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Așa spune Romani 10:6. Da? 10:17. Și fără o astfel de credință, n-ai cum să experimentezi dragostea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că credința duce la ascultare. Romani 1:5. Ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței toate neamurile. Ăsta era scopul lui Pavel, să aducă neamurile la ascultarea credinței. Și Roman 6:17. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robei ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Deci, în urma credinței, ați ascultat. Iar atunci când păzim cuvântul lui Dumnezeu, experimentăm dragostea lui Dumnezeu. Cum? Ioan 14:21-23. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscariotianul, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Observați, dragostea Tatălui o experimentează cel ce păzește poruncile lui. Cine n-are credința mântuitoare, n-are cum să experimenteze dragostea aceasta a lui Dumnezeu. Și totdeauna, dacă ești numai nepot, dacă nu ești și fiu, va exista îndoială cu privire la dragostea lui Dumnezeu. Al doilea lucru și a doua întrebare care trebuie să ne o punem: dezonorăm noi numele lui Dumnezeu? Cum putem face lucrul ăsta? Păi, venind la biserică și adugând o închinare așa cu jumătate de gură, o închinare cu jumătate de inimă, sau o închinare care nu presupune un efort prea mare, atunci când sunt prea obosit, la ce să mă mai duc la biserică? Coloseni 3:16 spune: învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești și, uitați-vă aici, cântându-i Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Când doar cântăm lui Dumnezeu, deja închinarea noastră este șchioapă. Dacă nu cântăm cu mulțumire, că așa spune cuvântul, este o închinare șchioapă, beteagă. La fel ca jertfele pe care le aduceau cei din vechime. Și se va mulțumi Dumnezeu cu astfel de închinare șchioapă, beteagă din partea noastră? Putem noi aștepta binecuvântarea lui Dumnezeu dacă îl dezonorăm dându-i mai puțin decât ce avem mai bun? Îi dăm noi ce avem mai bun? Al treilea lucru și a treia întrebare: pângărim noi legământul său? Cum putem noi pângări legământul său? Mai ales, să zicem, noi cei din biserica asta. Poate neavând o atitudine corectă față de divorț. Chiar dacă nu neapărat am experimentăm noi divorțul sau așa, dar poate nu urăm ceea ce Dumnezeu urăște. Și poate ajungem să avem aceeași atitudine pe care lumea asta o are, că divorțul este un rău necesar, în loc să urăm ceea ce Dumnezeu urăște. Și ceea ce Dumnezeu privește cu condamnă, noi să privim cu înțelegere. Înțeleg. Și nu zic, sunt persoane care au trecut prin divorț și noi trebuie să le arătăm compasiune, să-i ajutăm să treacă prin... Dar față de divorț în sine, trebuie să avem atitudinea și să gândim așa cum Domnul a gândit. Altfel, dezonorăm și pângărim legământul său. Și sigur, prin relațiile noastre de familie, putem să pângărim acest legământ. Când copiilor lui Dumnezeu nu au aceeași credință ca și părinții lor, nu-i de mirare că în ziua de azi, rata divorțului și a recăsătoriilor în biserici este așa cum este. În biserici. Nu vorbim de lume. Nu vorbim de lume. Nu a avut noroc săracul în căsnicie. Ba nu a ascultat de Dumnezeu. Asta e problema. Al patrulea lucru și a patra întrebare. Punem noi la încercare răbdarea lui Dumnezeu? Cum putem noi pune la încercare răbdarea lui Dumnezeu? 2 Petru 3, 3 și 4 spune că înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Adică, trăiesc cum vreau că oricum... Chestia asta cu venirea Domnului e o poveste. Asta e o atitudine, spune cuvântul, batjocoritoare. Și o atitudine care pune la încercare răbdarea Domnului. Dar mai putem să punem la încercare răbdarea Domnului continuând să trăim în păcat. Continuând să avem în viața noastră un anumit păcat, o anumită atitudine de care nu ne pocăim, de care... nu ne cerem iertare. Sau să avem o atitudine de toleranță față de păcat. Nu asta e mesajul și asta e dorința lumii de astăzi, să fim cât mai toleranți față de păcat. Păcatul nepoților lui Dumnezeu de astăzi este că trăiesc și poate și noi trăim ca și cum n-ar veni o zi a judecății. Ca și cum n-ar veni Domnul. Ca și cum, de fapt, punem la îndoială cuvântul său. Și prin asta punem la îndoială răbdarea sa. Ultimul lucru, ne abatem noi de la poruncile lui Dumnezeu? Sigur, acolo era vorba de zeciuială în mod specific. Dar eu nu întreb în mod specific de zeciuială, că știu că în biserica noastră nu este o problemă cu lucrul ăsta și am înțeles această poruncă. Dar există porunci ale lui Dumnezeu de la care ne abatem în viața noastră? E una? E două? E cinci? E zece? Câte sunt? Ne abatem de la poruncile lui? Și acum e ultimul. Disprețuim noi slujirea Domnului. Ce a spus Domnul Iisus în Matei 6:33? Să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu, da? Și neprihănirea Lui. Deci să facem din aceasta prioritate în viața noastră cu o promisiune că El se va ocupa de nevoile noastre, de celelalte lucruri de care avem nevoie. Dar știți ce fac nepoții lui Dumnezeu? Nepoții lui Dumnezeu se încred în propriile lor putere. Nepoții lui Dumnezeu spun că dacă ai prioritate slujirea Domnului, cum o să mai trăiești? Nepoții lui Dumnezeu spun, ne putem baza noi pe propriile noastre puteri. Și cei binecuvântați, de fapt, în această lume, sunt cei care n-au slujirea lui Dumnezeu ca și prioritate. Și din punct de vedere strict uman, poate că așa apar lucrurile. Dar ce uită? Că prin această atitudine disprețuiesc slujirea lui Dumnezeu. Avem și noi această atitudine că ce rost are să îl slujim pe Domnul? Ce rost are să punem slujirea lui Dumnezeu ca și prioritate în viața noastră? Nu așa că există multe asemănări între nepoții de atunci și nepoții de acum. Dar spre finalul cărții există un mesaj de speranță și ne întoarcem la Maleahi și citim versetele 16 la 18. Atunci, cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de el cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu-l slujește. Auzind, ne spune textul acesta că în vremea aceea, dintre contemporanii lui Maleahi care au auzit mesajul lui, ce au făcut? S-au adunat la oaltă, au discutat ceea ce a spus Domnul prin Maleahi și ce au spus? Măi, cam are dreptate omul ăsta, trebuie să ne pocăim. Și ce a făcut Domnul? A ascultat. A văzut, a auzit cuvintele lor, a văzut atitudinea de pocăință a inimii lor și ni se spune că s-a scris în cer o carte cu această atitudine a lor, această dorință a lor de slujire. Jehova a luat seama. Nepoții de astăzi pot să audă un astfel de mesaj și să facă ca și cei mai mulți de atunci. Să le treacă, să intre pe o ureche și să le iasă pe cealaltă. Sau pot să facă ca și cei ce se tem de Domnul, cum spune acolo, să se adune și să ajungă la concluzia că trebuie să se pocăiască. Și Domnul va lua seama la atitudinea inimii lor. Cum poate un om să rămână credincios într-o lume necredincioasă, cum este cea de astăzi? Avem trei lucruri pe care le vedem aici. Fă, primul lucru, fă un legământ. Fă un legământ să asculți de Domnul, chiar când cei din jur nu ascultă. Al doilea, stai lângă oameni care gândesc la fel și au aceleași priorități. Vedeți ce zice aici? Că au vorbit adesea unul cu altul. Ce au făcut de fapt? S-au încurajat în a rămâne credincioși. Asta este rolul bisericii. Da? Să ne încurajăm unii pe alții să rămânem credincioși. Și al treilea lucru, să nu pierdem din vedere perspectiva. Și care este perspectiva? Că va veni o zi în care vom da socoteală. Asta este perspectiva pe termen lung. Așadar, dacă suntem numai nepoți, nu și fii, ce trebuie să facem? să devenim fii. Asta e primul pas. Cum devenim fii? Acceptând jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce. Spunând, da, Doamne, recunosc că sunt un păcătos, recunosc că merit iadul ca și plată pentru păcatul meu, dar Tu ai plătit această plată în locul meu și accept, mă încred în jertfa Ta pentru mine. Și atunci devii fiu al lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Iar noi care suntem fii, dar ne comportăm ca și nepoți, trebuie să ne pocăim. Să nu cumva să disprețuim slujirea Domnului, să nu cumva să disprețuim închinarea, să nu cumva să stăm departe de poruncile lui Dumnezeu și să împlinim doar ce ne convine nouă, să nu punem răbdarea lui Dumnezeu la încercare. Pentru că va veni o zi în care vom da socoteală. Amin.